Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Sve osim početka pregovora u januaru bilo bi pogrešno, izjavio premijer Dačić. I dalje traje policijska akcija usmerena protiv dilera droge, kaže republički tužilac Zagorka Dolovac. U Moskvi se srušio krov jedne banke, potraga za preživelima u toku. Policijske snage povukle se centralnog trga u Kijevu. Sve više demonstranata izlazi na ulice ukrajinske prestonice. Vreme uglavnom vedro, temperatura do 3 stepena. Sutra hladno, ali sunčano. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti direktor fondacije Konrad Adenauer u Srbiji, Henri Bonnet, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da pristupni pregovori Srbije i Evropske unije startuju početkom sledeće godine.
Nema novih uslova. Jedino se postavlja pitanje da li je Srbija ispunila kriterijume, odnosno da li primenjuje briselski sporazum. Kada je reč o poziciji Nemačke, mislim da će zvanični Berlin pomno pratiti koje su mere i reforme sprovedene sve do 19. i 20. decembra, kada Evropski savet treba da donese odluku. Postoje još neka otvorena pitanja.
Za naš radio govori Ilija Jurišić, nakon što ga je sud u Beogradu po drugi put osudio na 12 godina zbog napada na kolonu vojnika JNA u Tuzli 92.
Pa, ovo je za mene bilo šokantno. Možda više šokantno. Šok je u stvari ravan onome prvom hapšenju 2007. godine 11. maja na aerodromu. Otprilike nešto slično to je.
Razgovaramo i sa dosadašnjom direktorkom Bitev teatra Jelenom Kajgom, koja je za svoju smenu, po odluci Privremenog veća Beograda, saznala iz medija.
Bez ikakve najave, bez ikakvog objašnjenja.
Šta je u tom slučaju u stvari trebalo da bude adekvatna procedura?
Da se da vede status do konkursa, da ljudi daju planove rada, da se prijavi ko hoće. Ovako je ispala situacija kao da smo mi nesposobni da vodimo kuću do izbora, što je naravno ružno i netačno.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je u Sofiji da očekuje da Evropski savet potvrdi da će prva međuvladina konferencija biti održana najkasnije do kraja januara, jer bi, kako je rekao, svaka drugačija odluka bila pogrešna i usporila bi proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine.
Opšta je ocena da je za ovih godinu i po dana ostavljen veliki istorijski napredak u tom smislu. Mi ćemo nastaviti dalje sa tim reformama i sa implementacijom briselskog sporazuma. Ali očekujemo da Evropski savet potvrdi svoju odluku iz juna meseca, da će ta prva međuvladina konferencija biti održana najkasnije do kraja januara sledeće godine.
Šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Michael Davenport, rekao je da je uveren da će prva međuvladina konferencija biti održana do kraja januara i ocenio da Srbija može da bude ponosna na ono što je postigla u proteklih godinu dana.
Sada aktivno se bavimo pripremom za usvojenje okvira za pregovore sa Srbijom od strane Evropskog saveta 20. decembra. To je dokument koji će uspostaviti principe za pregovore o pristupanju. Također se pripremlja prva međuvladina konferencija sa Srbijom, koja će verovatno uslediti dosta brzo nakon toga, najkasnije u januaru.
A u Briselu je počeo bilateralni skrining posvećen poglavlju 24, koje se odnosi na policiju i ljudska prava. Skrining će trajati 3 dana, a cilj je da se utvrdi u kojoj meri sistem Srbije usklađen sa evropskim standardima, što je neophodan korak u okviru priprema za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. U policijskoj akciji Grom, koja je usmerena protiv osumnjičenih za trgovinu drogom na teritoriji čitave Srbije, su privedena 124 osumnjičena, od kojih je 70 zadržano u pritvoru, izjavila je republički javni tužilac Zagorka Dolovac. Ona je rekla da je akcija još u toku, a da je do sada zaplanjeno više od 21 kg droge.
Reč je o krajnje ozbiljnoj rešenosti države da se obračuna sa dilerima droge. Gde god postoje dokazi da je izvršeno krivično delo, tužilaštvo pokreće krivične postupke protiv okrivljenih i predlagaćemo sudu najstrožije kažnjavanje počinilaca.
Nezavisno udruženje novinara Srbije izrazilo je zabrinutost zbog okolnosti koje su Aidu Ćorović naterali da napusti organizaciju Urban In i pozvalo nadležne da efikasno reaguju na pretnje koje su joj upućene. Toj aktivistkinji iz Novog Pazara je krajem novembra dodeljena i stalna policijska pratnja zbog pretnje za koje je ocenjeno da joj ozbiljno ugrožavaju bezbednost. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo je istragu zbog neimplementacije odluke Sejdić-Finci Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Nesprovođenje ove odluke dovelo je do obustave sredstava iz IPA fondova u iznosu od 45 miliona evra, čime je naneta velika šteta svim građanima BiH, saopšteno iz tužilaštva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U severnom delu Moskve jutros se urušio krov zgrade koja pripada Ruskoj industrijskoj banci. Agencije javljaju da je potraga za preživelima u toku. Na lice mesta stigli su vatrogasci i spasioci koji koriste obučene pse u potrazi za zatrpanim ljudima, kao i merdevine i građevinske dizalice. Policija je blokirala prilaz oštećenoj zgradi, a uprava banke proverava listu zaposlenih koji su mogli da se nalaze u objektu u trenutku nesreće. Specijalne jedinice ukrajinske policije povukle su se stragane zavisnosti u Kijevu, s kojeg su jutros rasterivali demonstrante. Oni su prethodno zauzeli trećinu glavnog gradskog trga, ali su ih potisnule hiljade demonstranata, čiji broj i dalje raste. Policija je jutros pokušala da iz zgrade opštine u Kijevu istera zvaničnike i pristalice opozicije koji su u tu zgradu ušli u nedelju, ali je ubrzo odustala. Ukrajinske vlasti izgubile su mnogo od svog kredibiliteta posle jutrošnje akcije protiv proevropskih demonstranata u Kijevu i pored poziva Zapada na uzdržano, saopštila je Litvanija kao predsedavajuća Uniji. Ministar spoljnih poslova Litvanije, Linas Linkvečius, pozvao je ukrajinske vlasti da odmah obustave nasilne akcije i sprovedu istragu o svim slučajevima nasilja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I prelazimo na naše teme. Srbija u narednih nekoliko dana treba da ispuni preostale uslove iz Briselskog sporazuma kako bi dobila početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom u januaru. Nakon prošle briselske runde pregovora između Beograda i Prištine, ostalo je još otvorenih pitanja. Na to je ukazao i Jonathan Moore, direktor kancelarije State Departmenta za centralnu i južnu Evropu, koji je i sam prisustvovao dijalogu održanom 5. decembra. On je naglasio da Sjedinjene Države podržavaju Srbiju, ali da za nju imaju istu poruku kao i Evropska unija. Potrebno je ispuniti sve uslove sporazuma radi normalizacije odnosa. I dok se nameće pitanje hoće li Srbija pre odluke Evropskog savjeta o datumu, koja se očekuje 20. decembra, u narednoj rundi dijaloga s Kosovom 13. decembra uspeti da implementira sve obaveze iz Briselskog sporazuma, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak, javlja da u Evropskoj uniji vlada pozitivna atmosfera i da se početak pristupnih pregovora s Beogradom očekuje u januaru.
Kao i obično u Evropskoj uniji postoji natezanje između dve grupe zemalja članica. Velika većina, 24 ili čak 25 od 28 njih, zalaže se da pristupni pregovori sa Srbijom počnu već 20. decembra, dakle u istom danu kada šefovi evropskih država i vlada o tome donesu odluku. Na drugoj strani zemlje kao što su Nemačka, Britanija i Holandija, koje su za to da pregovori počnu kasnije, u januar.
Ovdje se međutim spekuliše da bi Nemačka mogla da odloži početak pregovora za mart.
To je samo nemačka taktika. Oni koriste mart kao način da kažu, ako ne prihvatite januar, mi ćemo onda da odložimo za mart. Dakle, ako bih morao da se kladim, kladio bih se da će neposredno posle Srpske nove godine ti pregovori početi.
Koje je to glavno otvoreno pitanje između Srbije i Kosova koje treba da se reši?
Glavno pitanje je problem pravosuđa na severu Kosova, a drugo je status zajednice srpskih opština. Hašim Tači je govorio da je vidi kao neku vrstu nevladine organizacije, dok je za Srbiju to suviše malo. Ona traži da ta zajednica bude politički organ. U vezi sa tim pitanjima mora da se postigne kompromis, što neće biti lako, ali što će Srbija morati da uradi ako želi pozitivan izveštaj posrednice Catherine Ashton, šefovima diplomatije Evropske unije, koji odlučuju o datumu početka pregovora sa Srbijom.
decision when the date will be.
Is there a big dispute about?
Ima li u okviru Evropske unije i velikih razilaženja u vezi sa pregovaračkim okvirom za Srbiju i u čemu je suština tih razlika?
Well, the essence of it is obviously Serbia's relationship with Kosovo.
Suština tih razlika je u tome kako da se tretira odnos Srbije prema Kosovu. Zemlje koje podržavaju Srbiju uvek su se zalagale da odnosi Srbije i Kosova treba da budu obuhvaćeni isključivo poglavljem 35, ali mnoge druge zemlje, predvođene ponovo Nemačkom i Velikom Britanijom, žele da pitanje Kosova bude sadržano u svakom pregovaračkom poglavlju. Čini se međutim da je nastalo kompromis prema kojem bi kompleks odnosa Srbije i Kosova bio uglavnom fokusiran u poglavlju 35, ali da bi to pitanje bilo prisutno i u nekim drugim, ali ne svim poglavljima.
Javio je iz Brisela naš dopisnik Richard Jozwiak, a direktor fondacije Konrad Adenauer u Srbiji, Henri Bonnet, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da pristupni pregovori Srbije i Evropske unije startuju početkom sledeće godine. S njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Nema novih uslova. Jedino se postavlja pitanje da li je Srbija ispunila kriterijume, odnosno da li primenjuje briselski sporazum. Kada je reč o poziciji Nemačke, mislim da će zvanični Berlin pomno pratiti koje su mere i reforme sprovedene sve do 19. i 20. decembra, kada Evropski savet treba da donese odluku. Postoje još neka otvorena pitanja. Umeđu vremenu treba da se sastanu premijeri Dačić i Tači, koji bi trebalo da ih reše i pokažu da je sporazum primenjen na zadovoljavajućem nivou. Ja sam optimista da će do zasedanja Evropskog saveta biti rešena preostala otvorena pitanja i da onda Berlin neće imati nikakvih rezervi za određivanje datuma za početak pregovora sa Srbijom.
Pre nekoliko mjeseci se pojavio nemački britanski non-paper kojim se pooštravaju uslovi za napredak Srbije na evropskom putu, tako što mora da obezbedi da njeno zakonodavstvo ne bude u suprotnosti sa normalizacijom odnosa sa Kosovom. Da li će to dovesti do odlaganja početka pregovora za mart sljedeće godine, kako se spekuliše?
Nemam informacije o planovima za odlaganje pregovora do marta. Koliko znam, predlog za zasedanje Evropskog saveta još nije pripremljen. Evropska komisija i ostali akteri, uključujući i Nemačku, još drže sve opcije otvorenim, prateći napredak u razgovorima Beograda i Prištine. U svakom slučaju, ni jedna strana nije potvrdila glasine da će pregovori biti odloženi za mart. Svima je poznata sadržina non-papera. Sada se samo postavlja pitanje kako definisati pregovarački okvir i u tome će non-paper svakako imati uticaj. Kao što sam već rekao, treba utvrditi kako će svako od poglavlja u pregovorima biti povezano sa kosovskim pitanjem i kako će, osim za poglavlje 35, biti formulisani kriterijumi i za ostala poglavlja.
Henri Bonnet, direktor fondacije Konrad Adenauer u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ilija Jurišić, koga je pre 10 dana Odeljenje za ratne zločine Srbije osudilo na 12 godina zatvora, nakon što je izašao iz bolnice, za Radio Slobodna Evropa, govori o tome kako je doživeo ovu presudu. S njim je razgovarala Maja Nikolić.
Kako ste primili ovu presudu?
Pa, ovo je za mene bilo šokantno. Možda više šokantno. Šok je u stvari ravan onome prvom hapšenju 2007. godine 11. maja na aerodromu. Otprilike nešto slično tome. Jer svi pokazatelji, pravni elementi su govorili da je presuda će biti oslobađajuća presuda, da se stvari šlo u moju korist. Međutim, u zadnja dva, tri glavna pretresa osjetila se jedna doza bojazni zbog scenarija koji se ponavlja. Ponovilo se ono što se ponovilo i prvi put, da dobijam izmijenjenu presudu, ovu optužnicu, na sam dan kad dolazi. Što je bilo u prvom bitnom slučaju. Da li je to neki taktički potez ili nije, to tužilac i sudsko vijeće zna. Mi naravno nismo u odbrani mogli znati to. Očekivao sam sve najbolje, a desilo se to najgore. Dakle, apsolutno mi daje za pravo da sam izgubio svaku vjeru da tamo se može doći do pravde.
Jeste li vi spremni uopće ići u Beograd?
Pa vidite, danas ne bi mogao egzaktan odgovor dati. Obzirom šta sam proživio i u kakvim sam nemilostima bio, spreman sam naravno boriti se do kraja. To je apsolutno moja vizija i gledanje na ovaj predmet. Ali bi mi svakako morao potražiti određenu zaštitu na par naši institucije iz Bosne i Hercegovine. Jer otići tamo, znam šta me čeka. Vraćanje na staro je neka suluda ideja. Iako sam ja bio dosta optimista u ovom obnovljenom procesu, rekao sam ja nemam razloga da bježim, nemam razloga da se skrivam, ja se istine ne bojim i onaj prvi korak kad se napravio izlaska iz zatvora, ja sam rekao da sam spreman da se odazovam. Danas već je malo to pitanje za razmišljanje, razmislit ću.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sve osim početka pregovora u januaru bilo bi pogrešno, izjavio premijer Dačić, i dalje traje policijska akcija usmerena protiv dilera droge, kaže republički tužilac Zagorka Dolovac. U Moskvi se srušio krov jedne banke, potraga za preživelima u toku, policijske snage povukle se s centralnog trga u Kijevu, sve više demonstranata izlazi na ulice ukrajinske prestonice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije saopštilo je da su na lokalitetu Rudnica, gde postoji sumnja da se eventualno nalazi masovna grobnica s telima kosovskih Albanaca, nalaze dva bagera koja vrše iskopavanja i da će ona trajati 5 dana. Tužilaštvo za ratne zločine demantovalo je prethodne navode Ministarstva pravde Kosova da srpska strana ne sarađuje na ispitivanju lokaliteta kod Raške, te da zbog nespremnosti i nesaradnje u nabavci mehanizacije pretraga iskopavanja nisu počeli. U međuvremenu u našem dopisništvu na Kosovu potvrđeno je da su iskopavanja na pomenutoj lokaciji počela oko 13 časova, što je, tvrde u Prištini, dan i po kasnije od planiranog, rekli su našem radiju predstavnici kosovske ekipe stručnjaka koji učestvuju na iskopavanjima. Prenk Getaj, predsedavajući vladine komisije za nestala lica Kosova, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je iskopavanje počelo.
Momentalist para 10 minuta ka filuje.
Čekamo od juče da iskopavanje počne. Danas u 13 sati je počelo. Dali su različita obrazloženja da su imali tehničke smetnje i da je jedan bager nije mogao da se upali, kazao je Getaj. U saopštenju Ministarstva pravde Kosova navedeno je da je do zakašnjenja došlo zbog toga što srpska strana nije sarađivala i nije izrazila spremnost da ponudi sredstva za rad koja su neophodna za početak iskopavanja. Pretraga lokaliteta Rudnica po naredbi Tužilaštva za ratne zločine nastavljena je inače juče, to je saopštio našem radiju zamenik tužioca za ratne zločine Dragoljub Stanković.
Današnje istraživanje zapravo se sastoji u tome da se vrši iskopavanje zemlje da bi se definisala linija bivšeg jezera, odnosno bivša obala. Mi smo već došli do jednog dela gdje je ta linija bivšeg jezera definisana i sada se tom linijom nastavljaju dalje iskopavanja da bi se došlo do onog mesta koje je registrovano na satelitskim snimcima i koje nam kazuje da su tu vršene neke promjene. To su do sada najveći i najobimniji radovi, jer na ovom području, znate, bilo je radova još od 2007. godine, ali na drugim lokalitetima koji nisu dali rezultate. Naravno, sve ovo što sam rekao vezano za dokazni materijal služi samo kao osnov za donošenje naredbe o uviđaju i kao osnov za iskopavanje kako bi se došlo do podataka i do tragova eventualno posmrtnih ostataka. Mi na osnovu tih dokaza koje imamo ne možemo tvrditi da tamo ima ili nema tela. Mi ćemo to ovom metodom koju smo danas započeli utvrditi i jasno definisati.
Zamjenik tužioca za ratne zločine Dragoljub Stanković za Radio Slobodna Evropa kaže i da je uviđaj započet na osnovu izjave zaštićenog svedoka date pripadnicima Euleksa, u kojoj svedok tvrdi da je u junu 99. uočio kamion sa posmrtnim ostacima koji je bio parkiran na lokaciji koja se sada istražuje, a to je bivši kamenolom. A današnjem uviđaju prisustvuju i članovi Komisije za nestala lica vlade Srbije, članovi radne grupe za nestala lica kosovski vlasti, pripadnici MUP-a Srbije, Euleksa i predstavnici Međunarodnog Crvenog krsta.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku idemo u Kijev, gdje su se specijalne policijske snage povukle s centralnog trga nezavisnosti, koji su jutro zauzeli upotrebom sile na demonstrantima. Detaljnije Sabina Čabaravdić.
Pomoćnica američkog državnog sekretara Victoria Nuland razgovarala je s ukrajinskim predsjednikom Viktorom Janukovićem. Prije toga se susrela sa demonstrantima na trgu, simbolično im i policiji i okupljenim ljudima podijelivši sendviče. Nuland je u Ukrajini kao dio međunarodnih napora da se situacija u zemlji smiri. S njom je i šefica vanjske politike Europske unije Catherine Ashton, koja je svjedočila policijskoj akciji. Na svojoj Facebook stranici ona je napisala kako je s tugom promatrala policiju koja napada miroljubive ljude. Vlasti nisu morale djelovati pod okriljem noći da se približe narodu preko policije, napisala je Ashton. Američki državni sekretar John Kerry zgrožen je policijskom akcijom i odlukom vlasti da mirni protest rastjeraju interventnim policijskim snagama, ne poštujući demokratska prava i ljudsko dostojanstvo. Na glavnom gradskom trgu trenutno je nekoliko stotina okupljenih ljudi koji nose ukrajinske zastave. Policija je uglavnom počistila područje oko zgrade vlade, situacija je mirnija, ali se tenzije osjećaju. Lina i Luri i dalje su među proevropski raspoloženim demonstrantima. Oni kažu: ako svi ljudi dođu ovdje, bit ćemo u stanju zaustaviti vlast. Ako nam se pridruže, pobjedit ćemo. Tukli su ljude koji su spavali na trgu, pa mi sada moramo zaštititi Ukrajinu i moramo se osvetiti. Ali svi moramo vjerovati u to i ne smijemo vlastima zaboraviti ovo što su učinili. Opozicijski lider Vitalij Kličko, inače bokser i svjetski prvak u teškoj kategoriji, obratio se ljudima na trgu riječima: nije naša snaga u broju, nego u jakom duhu svakoga od nas. I mi ćemo pobijediti. Mi imamo pravo tražiti smjenu predsjednika. Je li tako? Ministar unutrašnjih poslova Vitalij Zakričenko u TV obraćanju je kazao:
hoću svih zaspokojiti.
Želio bih da se svi smirimo. Neće više biti akcija na trgu, niko neće povrijediti prava građana da se okupljaju, ali ne možemo ignorirati prava i interese ostalih stanovnika da im se ne omogući normalno funkcioniranje grada. Prosvjednici su ljuti na odluku predsjednika Viktora Janukovića da zaustavi evropske integracije i približi se Moskvi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi priča iz regiona. Hrvatska traži način da saobraćajno poveže svoje teritorije kod Neuma. U studiji izvodljivosti koju je po narudžbini Evropske komisije izradila jedna francuska konsultantska kuća, tvrdi se da bi najbolje rješenje bilo izgradnja Pelješkog mosta i dodaje se da bi se radovima moglo da se počne u prvim mjesecima 2015. Eksperti su međutim uvereni da će i dalje sa Bosnom i Hercegovinom biti pogađanja oko izgradnje tog mosta, pripremio Enis Zebić.
Most od kopna do poluotoka Pelješac, kojim bi se cestovno povezalo Dubrovnik sa Dalmacijom i kontinentalnom Hrvatskom, je 99% sigurno rješenje, tvrde u hrvatskoj vladi. Dugo očekivana studija predizvodljivosti koju je po narudžbi Europske komisije izradila francuska konzultantska kuća Safage tvrdi da je upravo to najbolji način prometnog povezivanja teritorija Hrvatske. Hrvatska vlada očekuje da će 3/4 potrebnog novca od ukupno 220 milijuna eura dobiti iz europskih fondova. Resorni ministar Siniša Hajdaš Dončić:
mi smo u principu već i do sada pripremila neka rješenja tako da ćemo maksimalno ubrzati izradu studije izvodljivosti, jer ovo je prije svega jedan strateško razvojni projekt povezivanja hrvatskog juga, ali smo isključivo stavili dakle i vremena i mjesta dakle konsultantima struci da oni sami ocijene sukladno metodologiji kako bi imali pravo za sufinanciranje. Isto tako što ću naglasiti, dakle pitanja koja se javljaju o nužnosti hrvatskog sufinanciranja.
Ostatak će se dobiti iz redistribucije trošarina.
Zadnja odluka u Saboru prije donošenja proračuna bila je redistribucija 060-060, dakle lipa gdje iz hrvatskih autocesta 20 lipa dano hrvatskim cestama, 20 lipa hrvatskoj željeznici. Po završetku projekta monetizacije bit će dignuto još na 10 lipa, što znači da će hrvatske ceste imati razvojni potencijal, jer nama je prioritet sada ulaganje u državne ceste, a državne ceste čitajte jednako i Pelješki most.
Dakle, kako sada stvari stoje, otpale su ideje o cestovnom koridoru iznad Neuma preko teritorija Bosne i Hercegovine, otpala je varijanta trajekata, a spominjalo se i podmorski tunel. Ide se na most čiju se izgradnju pod HDZ-ovim vladama dva put službeno započinjalo, ali se nikada nije imalo osigurana sredstva. Sada je, čini se, druga priča. Predstavnik Zavoda za prometno planiranje Zagrebačkog fakulteta prometnih znanosti Ivan Dadić kaže za naš radio kako mu je žao što se kao prijelazno rješenje nije uvelo trajekte na liniji Kopno-Pelješac koji bi riješili problem fitosanitarne kontrole na granici, a trajno rješenje čekalo bi se bez nervoze.
Ali evo sad što je tu je, mislim da je najgore što je Dubrovnik odsječen od prostora Republike Hrvatske i što će dugo čekati da se to riješi. Ako će biti za 2 godine, 2,5 godine početa izgradnja, onda će se most graditi sigurno još jedno 2,5-3 godine, to znači još 5-6 godina da nećemo do Dubrovnika moći normalno prometovati.
Dadić vjeruje kako će oko izgradnje mosta do Pelješca i dalje biti pogađanja sa Bosnom i Hercegovinom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Potez Privremenog veća Beograda, koje je nedavno smenilo gradske sekretare i direktore javnih preduzeća, a koji je uglavnom obrazložen njihovim nekvalitetnim radom, bez čelnika je ostavio i institucije kulture, od kojih je većini istekao mandat. Međutim, umjesto da na tim pozicijama, kako nalaže procedura, ostanu do novog konkursa, oni su zamijenjeni novim kadrovima. Jedna od njih je i dosadašnja direktorka Bitev teatra, Jelena Kajgo, koju je nasledio kadar socijalista Miloš Latinović. Ona je u razgovoru s kolegom Milanom Nešićem odbacila navode o lošem poslovanju, rekavši da je Bitev do ovog trenutka ostvario veoma uspješnu sezonu.
Saznala sam nažalost na vestima, što je to prosto mislim da nije u redu, naravno, ni bez ikakve najave, bez ikakvog objašnjenja. I što je isto dosta neprijatno je da je tom prilikom rečeno da su smenjeni ljudi koji nisu dobro radili, pa smo nekako tako i nas par koji su vezani za kulturu, a ne za javna preduzeća, našli u toj istoj grupi, što isto nije fair, zato što se tiče Bitev teatra, radili smo izuzetno uspešno.
Šta je u tom slučaju u stvari trebalo da bude adekvatna procedura?
Da se da vede status do konkursa, da ljudi daju planove rada, da se prijavi ko hoće. Ovako je ispala situacija kao da smo mi nesposobni da vodimo kuću do izbora, što je naravno ružno i netačno.
Jasno je da je postupak smene u nadležnosti grada. Bitev opet s druge strane ima veliki značaj. Da li vas je kontaktirao ministar kulture i da li očekujete njegovu reakciju?
Nije, razgovarala sam sa nekim ljudima iz Ministarstva kulture, ali konkretno sa ministrom ne. Sada smo u velikim turbulencijama kao i svake godine kada se priprema naredni Bite festival, tu smo već u veliku zakašnjenju. Nažalost, čekamo da vidimo kada će biti raspisan konkurs, kada će se znati koliko će sredstva biti opredeljeno strane ministarstva za festival. Kako smo mi sad obavešteni, prosto ne zakazujemo sastanak kod ministra, jer još uvek on ne prima direktora institucija. Vidjet ćemo čim se to promeni, naravno mi ćemo pokušati da zakažemo sastanak i da dobijemo neku informaciju.
Pred kraj mandata prethodne vlasti je također bila velika smena upravnika pozorišta i drugih ustanova kulture kojima istekao mandat. Da li ima problema u tome što takvi postupci vlasti prolaze bez reakcije ljudi iz kulture?
Neke reakcije postoje, ali vlada jedna opšta letargija. Neki put kada su neki dramatični događaji u pitanju, čini mi se da javno mnjenje uspe nekako da neke stvari promeni, ali mislim da generalno kada je kultura u pitanju da su ljudi u jednoj velikoj apatiji i da to nije dobro, naravno. Ja sam prijatno iznenađena i ovom količinom reakcija koju primećujem i od strane medija i od strane ljudi u kulturi.
Rekla je Jelena Kajgo, doskorašnja direktorka Bitev teatra, u razgovoru sa Milanom Nešićem.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sve osim početka pregovora u januaru bilo bi pogrešno, izjavio premijer Dačić, i dalje traje policijska akcija usmjerena protiv dilera droge, kaže republički tužilac Zagorka Dolovac. U Moskvi se srušio krov jedne banke, potraga za preživelima u toku. Policijske snage povukle se s centralnog trga u Kijevu, sve više demonstranata izlazi na ulice ukrajinske prestonice. Vreme, uglavnom vedro, temperatura do 3 stepena, sutra hladno, ali sunčano.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.